Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, достар, эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, түскі шай бағдарламасының бүгінгі кезекті тақырыбы адам бойындағы асыл қасиеттер туралы. Адамның бойындағы асыл қасиеттер, жақсы қасиеттер неғұрлым көп болған сайын, ол адамның өмір сүру салты да керемет, айналадағы адамдардың сый-құрметіне бөленіп, барынша адамдарға нұрын шашып, көмегін тигізіп, сондай өзінің бір жер бетіндегі Құдайдың берген өміріне сондай бір кереметпен өмір сүреді, басқаларға күш береді, басқаларға мотивация береді, кейде сондай нұрланып тұратын адамдар болады ғой. Әңгімеңді айта бергің келеді, сұрақ қойғың келеді, тіпті осы бір дастархан басында екі шәугім шайды қалай бітіріп қойғанын білмей қаласың. Міне осындай адамдармен жаңада рухани ой алмасып, сондай бір өмірінде түйген дүниелермен бөліскен кезде адам осындай асыл қасиеттеріне асыл қасиеттерін көре отырып, тыңдай отырып, сондай бір тәнті болып отыратын кейде сондай кездер болатын шығар сіздерде, иә? Сондықтан құрметті достар, егер адам бойындағы асыл қасиеттері бар таныстарыңыз, достарыңыз, туыстарыңыз болса, бөлсе отырыңыздар. Бәлкім ол сіздің ата-анаңыз болуы мүмкін, досыңыз болуы мүмкін, кім болса да. Сәлем жолдасаңыздар да болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Бағдарамамызды одан арғарай жалғастырамыз. Бағдарламамызды жалғастырайық. Адам бойындағы асыл қасиеттер. Біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, бөлісе кетіңіздер 8-707-724-30. Адамға қойылатын басты талап асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген ұлағатта азамат болып шығу. Өйткені адам өзінің адамгершілігімен, қайырымдылығымен, адалдығымен және әділеттілігімен ардақты. Адамгершілік адамның рухани арқауы. Жалпы жастық тәрбиесі жастар таусылмас күш пен сарқылмас қайраттың нышаны. Абылай хан адамзаттың жадында мәңгіге сақталған тарихи миссиясын атқарған тұста не бәрі 20 жасында еді. Византия империясын тізе бүктірген шағында Фатих Султан 21 жасында болған екен. Ұлы Ескендір әлемдегі ең ұлы үлкен мемлекет құрған кезде қылшылдаған жас жігіт болыпты. Олардың қайғысында өмірін күреспен өткізген, өйткені олар халық қамын жеп, жарға құлағы жастыққа тимегендер. Өзіңе жүктелген міндетті ғана орындау еңбек қорлыққа жатпайды. Еңбек қабілетін толық қолданған адам нағыз еңбек сүйгіш адам. Жастар тарихи құндылықтар мен рухани қасиеттерге ұмтылып, өздерін өмір сүріп отырған заманға лайықтай білсе, көңілдегі көксеген мұратына қол жеткізу тіпті де қиын болмас ақиқат. Сонда ғана тарихқа алтын әріптермен аттарын жаздырып кеткен ұлы тұлғалармен иық теңестіре алады. Ал айырмашылық кезең мен мекенде ғана болмақ. Жастарды жақсылыққа бастайтын жақсы қасиеттерінің бірі бұл ауыз бірлік пен ынтымақ. Осы бағдарда өзіндік болмысы қалыптасқан жасты еуропалық мәдениет те, өркениетті мемлекет те, жетілген техника да қорқыта алмайды. Бірлік болған жерде әрдайым тату тірлік болмақ. Мұның бәрі жанкештілікті, жанқиярлықты талап етеді. Ұрпақтың жаңаруы мемлекеттің беріктігін, оның гүлденуін айқындайды. Қазіргі жастар осыны жетік түсінулер керек. Халқымыздың сан жағынан көбейіп, сапа жағынан тұрақтауы міне осы ақиқатқа тәуелді болмақ. Сондықтан да жастар елдің болашағы, болашаққа сенім арту, жеңісі де жемісті келешектің көрінісі емес пе? Сондықтан бұның ішінде жалпы адам бойындағы асыл қасиеттер ол тек қана екеуара немесе адамдар арасындағы бір санаулы адамдарға деген ілтипаттылығы, сыйластығынан ғана емес, ол сондай-ақ өзінің ұлтжанды отанын сүйген, жерін қорғай білген, сондай күш жігері, адамгершілігі мықты, кез келген нәрсеге әділдікпен қарайтын. Міне осындай да бұл жаңағы адам бойындағы асыл қасиеттерді айтуға болады. Елімізде көптеген ғұлама адамдар болды, ұлы ақындарымыз болды. Осы елімізді, қазақ жерін жаулап алып ешкімге бермей, жаңа біздің үлкен сондай Абылай хан, басқа да жаңағы осы Райымбек батыр дейді, көптеген көп қой, Қарасай батыр, осындай ата-бабаларымыз кезінде осындай ұлан ғасыр жерді ешкімге бермей, басқа мемлекетпен жауласып осы қазақ елі үшін жерін сақтап қалған біздің керемет бір жаратушының берген батырлары болатын. Біз әрқашанда өзіміздің жерімізді, елімізді қорғап, бір-бірімізге ынтымақ бірлікпен, біреудің жағы болмайтын дүниелер болса, оны жаңағы жақсылықпен көмектесіп, көмекке шақырып, оларға жаңағы барлық көмегіңді көрсетіп, осынай бір Құдайдың берген саған несібесін басқалармен де бөлісу, бұл әрине ол да бір адамгершілік асыл қасиеттерінің бірі. Мен өз басым солай ойлаймын. Кейде осындай жолымда әртүрлі адамдар кездесіп жатады, иә. Өзінде жоқ, бірақ жомарт. Кедей жомарт деп айтады ғой. Сондықтан өзінде жоқ, бірақ қолы ашық, өзі сол нәрсені бергісі келіп тұрады. Ал адам не ғұрлым берген сайын, ол жаратқан ие де, Тәңір де, Алла Тағаланың өзі де осылай адамға екі еселеніп, тіпті ойламаған жерде кәдімгідей көмектесіп, сондай бір жарылқауға ие болып жатады. Міне, адамның қолы не ғұрлым ашық болған сайын, оның жаңағы басқаларға бір жағынан ол үлгі болатын, әке болу мүмкін, ана, тәте, ағасы болу мүмкін міне. Ал және де менің ағам осындай еді ғой, әкешем осындай еді ғой деп, міне ол балаларға да өзінің артына ерген ұл қыздарына да сондай үлгі өнегесін көрсетеді, із қалдырады. Сондықтан біз барынша бір-бірімізге асыл қасиеттерімізді көріп сыпайы болып, білем қазір бұл заманда өмір сүру қиын, барлық жерде соғыс болады, барлық жерде әр түрлі апаттар жағдайда орын алады, қоғамда әр түрлі мәселелер туындап жатады. Бірақ десе де біз өзіміздің осындай мықтылығымызды, әділдігімізді, бойымыздағы жақсы қасиеттерімізді, мейірімділігімізді ешқашан көрсетуімізді тоқтатпайық. Құрметті достар, біреу көмек сұрап келді ма, иә? Егер сіз біреуге кеңес бере алатын қабілет болса, рухани білім бере алатын болсаңыз, сізде күш болса, сіз сөзіңізді қорғылмаңыз, сөзіңізді аямаңыз. Сол адамға кейде сондай моральдық тұрғыдан көмектің өзі де кәдімгі адамға бір күш береді, қанатына күш береді, ары қарай жылжуына. Сондықтан да достар, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі біздің байланыс телефонымыз, хабарласып хат жолдаңыздар. Жалпы адам бойындағы асыл қасиеттер, бүгінгі біздің тақырыбымыз, тақырыпқа байланысты ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Жалпы осы бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты бұл асыл қасиет ұғымын түсіндіру, адамгершілік қағидаларын басшылыққа алу, айналадағылармен рухани құндылықтар негізінде қарым-қатынас орнату қабілеттерін қалыптастыру, адам бойындағы адамгершілік қабілетін, әдеп нормаларын сақтау, әдетін үйрету, өзін өз ізгілікке тәрбиелеу дағдысын қалыптастыру. Ендеше құрметті тыңдармандар, қазір мен тамаша өнге кезек берен бағдарламамызды одан кейін жалғастырамыз. Әбдіжаппар Әлқожа «Жәудір мұң» атты тамаша өнді тарту етеміз.
арасында қалдырдым.
Дос болу дегеніміз бұл адамдарын танысқаннан кейін бір-бірлерімен жай ғана араласу емес. Дос болу танысқаннан бастап шынайы тілектестікпен араласу, керек кезінде қол ұшын беру, басына қиын жағдай туындаған кезде жанынан табылу, оны қажетсіну, сыйлау, құрметтеу, алдамау. Достық сезім өмірінің өзінен туындайды. Кісі күнделікті араласып жүрген адамдарының ішінен өзінің жанына жақын, өз табиғатымен үндес, өзін сатып кетпейтін адалдығына шүбә келтірмейтін жанды кездестіреді. Содан онымен өте жақын араласа бастайды. Уақыт оза бір-бірлері арасындағы мызғымас достық орнайды. Халық педагогикасына жігіттің жақсы жаман болмағы, өскен ортасы, жора жолдасы және жанұясындағы достыққа байланысты деп бағаланған. Оны жақсымен жолдас болсаң жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң қаларсың ұятқа. Жаманмен жолдас болсаң кесірі жығар, жақсымен жолдас болсаң несібі жығар деген сияқты мақал мәтелдерден айқын көрінеміз ғой. Осындай халықтық мақал мәтелдер тілге тиек ете отырып, азар жырау, жолдас болсаң жақсымен жетеді қолың мақсатқа, жолдас болсаң нәмәртпен аунатар бір күн батпаққа, есің болса ертерек күн ілгері күтініп, бәледен аулақ бас сақта, екталай жерлерде адамға қайыр қылмайтын ақшаның татын жалаған, түспесін ісің ақымаққа. Бұл адам бойындағы бағалауға лайық қасиет емес, ақыл емес. Сондықтан адамның асыл қасиеттері ол достық мәселеде болады, ол ерлі-зайыпты арасындағы адамдардың бір-біріне деген сый құрметі, ол әріптестерменен жаңағы бір-біріне деген сыйластығы, бір-бірінің шекарасын сыйлау, ата-анаңа деген құрмет, кішілерге деген ізеттілігін көрсету, кішкентай адамдардың кіші адамдарының үлкен деген жаңағы үлкен адамдарға деген құрметтілігі. Бұл адам бойындағы асыл қасиеттер. Өкінішке қарай қазір барлығы жоғалып бара жатыр. Себебі қоғам әсер ете ме, жоқ, отбасындағы мәселе ол адам психологиясына әсер ете ме, оны енді тыңдап отырған тыңдарман әрқайсы өздерін саралап алар. Егер бір қосар ойларыңыз болса, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Жалпы асыл қасиет ол тек қана жаңағы асыл қасиетті сен қай кезде көмек көрсетесің? Бір адам көмек сұрап келген кезде, бір адам жаңағыдай бір нәрсеге мұқтаж болып жатқан кезде, қыжалат болып жатқан кезде, міне осы адамдар өздерінің осындай керемет қасиеттерін көрсетеді. Сондықтан достар, 8-707-724-30 адам бойындағы бағалауға лайық қасиет ақыл емес. Қайта сол ақылды басқаратын қасиеттер мінез, жүрек, мейірімділік, таза ой деген орыстың әйгілі жазушысы Федор Достоевскийдің бір керемет сөзі бар. Сіз адамның қай қасиетін ерекше бағалар едіңіз? Жақсылыққа жаны құмар, аузын ашса жүрегі көрінетін, инабатты, ибалы жанның бойындағы айтуға тұрарлық қандай қасиеттер болу мүмкін? Осы жөнде ой өрбітсек. Адамгершілік дерсіз, адамгершілігі мол адам деп қиналғанда, басыңызға қиын жағдай туғанда қасыңыздан табыла білетін, өзгелердің өзін жоғары санамайтын, үлкенмен де кішімен де жақсы қарым-қатынас жасай алатын адамды айтамыз. Адалдық жүрген жерде адамдық жүреді. Сайып келгенде адамгершіліктің өзі мінез, жүрек, мейірімділік пен таза ойдан бастау алады. Тазалық дерсіз, тазалықтың екі жағы бар. Бірі тән тазалығы, екіншісі жан тазалығы. Тән тазалығын былай қойғанда, жаны таза адам деп ешкімге жамандық ойламайтын, бөтен ойы жоқ, ниеті ақ, пейілі кең, әр нәрсеге адалдықтың көзімен қарайтын қиянатсыз адамды танимыз. Бұл тазалықтың әр жағында мінез, жүрек, мейірімділік пен таза ой жатқанын білесіз бе? Қарапайымдылық дерсіз. Қарапайымдылықтың белгісі адамның өзін өзгелерден артық ұстамау, бәрін бірдей тең дәрежеде көру екені мәлім. Бір сәт ойланып көріңіз. Қарапайым жан қалайша мінезге бай, жүрегі кең, мейірімді, таза ойдағы адам болмауы мүмкін? арлық дерсіз. Ар ұят адамның ең ізгі қасиеттерінің бірі. Өлімнен ұят күшті екенін терең түсінген адам қашанда өз ісіне жауап бере алады. Намысшыл әрі биік ұятты жанды мінезсіз, жүрексіз, мейірімсіз, таза ойдан да ада деп айта аламыз ба? Кең пейілдік дерсіз, жаны жомарт, әр қашан адамдарға тек қана жақсылық ойлайтын, қайырымды адам адамды жақсы көрмейтін кім бар? Кең пейілді адам кем болмайды. Сараңдық оған тән емес. Ол бар кезде де, жоқ кезде де әр қашан сізбен бірге. Пейілге бай болу үшін мінезге, жүректегі ізгілікке, мейірім мен таза ойға да бай болу қажет. Түптің түбінде адам бойындағы осынау асыл қасиеттердің өзегінде Достоевский айтқан мінез, жүрек, мейірімділік пен таза ой жататын сөзсіз. Ендеше адамдарды арлы да қарапайым, адамгершілік пен кең пейілдікке бай ететін осы қасиеттер екен бір сәт естен шығармаңыз.
Солғандай гүлдей сезім Кінәлі өзің Кеш қалды сөзің Уақыттың емшісі тек төзім Кінәлі өзің Кеш қалды сөзің Уақыттың емшісі тек төзім Көгергін басты Жасыма босқа жылатып айтар Сенгейсің досқа нәптәзік сұлу Сен сүйген ару арманы бөлек талғамы басқа Жүрсем де бірге білмедім күнде Аңсарың ауды кімге Сол ойлап мүлде Күндізде күнде Айта алмадым көрмеліп тілде Сол ойлап мүлде Күндізде күнде Айта алмадым көрмеліп тілде Көтергін басты Жасыма босқа жылатып айтар Сенгейсің досқа нәп-нәзік сұлу Сен сүйген ару арманы бөбек талғамы басқа
барсың бағым, алаңдап жүрген кезіңде мұңды жалғаннан іздеп табарсың жаным, жауапсыз қалған сезімдерімді арналар саған әндерім дәйім, бәрі де мұңлы қалай айтайын алдыңда сенің, таза болайын мазаламайын сырларыңды айтып сарғайған күзге, сағынсаң ізде үмітіңді үзбе, бірге болуды жазбаса бізге мазаламайын. Өткенге тастап кете беремін өзіңе деген сағынышымды, арналар саған әндерім дәйім, бәрі де мұңды қалай айтайын алдыңда сенің, таза болайын мазаламайын сарғайған күзге, сағынсаң ізде үмітіңді үзбе, бірге болуды жазбаса бізге мазаламайын.
Адамшылық деген не? Бұл сұраққа жауап беру үшін рухани бай адам деген қандай адам, рух деген не деген сұрақтар төңірегінде ой өрбітейік қазір бірге. Рух деген адам бойындағы бір қуат, ол қуат адам бойындағы кездесетін барлық жақсы қасиеттермен жасайтын барлық игі істерінің қайнар көзі. Жаратылыстың барлығы екі қарама-қарсы нәрседен тұрады. Ақ қара, күн мен түн, ыстық пен суық, жақсы мен жаман. Адам бойындағы барлық жақсы қасиеттер рухтан туындайды. Ал жаман қасиеттер нәпсінің көрінісі болып табылады. Адам денесі бір болғандықтан оның ішінде билік үшін үнемі осы екі қуаттың рух пен нәпсі күресі жүріп жатады. Адамның ішіндегі болмайды аласы оларды бұзатын нәпсінің таласы дейді шәкәрім атамыз айтып кеткендей. Рухтың мекені адамның жүрегі, жүрек жылуы, махаббат, ар-ұят, қайрат, мейірімділік, жақсылық, адамшылық осы жүректен туындайды. Рухтың табиғаты материалдық зат емес, оның табиғаты асыл нұр. Күн адамның рухы болса, күн сәулесі ақыл. Себебі ақыл рухтың құрамдас бөлігі. Рухани бай адам ең алдымен әділ, шыншыл, мейірімді, кешірімді, қанағатшыл, ақылды болады. Осындай қасиеттер бар адамда адамшылық мол болады. Адамгершілік ұғымында да осы аталған қасиеттермен бірге аяушылық, сүйіспеншілік, жан аямай еңбек етушілік тағы басқа көптеген сапалар кездеседі. Қарапайым талаптардың бірі әдептілік, яғни сыпайылық. Алдымен бір-біріне көрсеткен әдептілігі, өзгені сыйлаумен қатар өзінде сыйлағаны, өйткені сыйластық екі кісіден бірдей. Жақсы сөздердің өзін дауыс ырғағын, үнін, екпінін әр түрлі қою арқылы кісіні ренжіту оп-оңай. Халыңыз қалай, рахмет деген сөздердің өзіне кекесінді үн беру арқылы ақ жолдасының көңілін қалдыруға болады. Біз қайда барсақ та үнемі адамдар арасында жүреміз. Көшеде, мәдени орындарда, вокзалдарда, тағы басқа жерлерде кейбір мәдениетсіз жастардың қылықтарынан ұяласың. Ол өзгені де өзіңді де сыйламау, немесе жас үлкенге жол беру, орын беру, көмек көрсету кейбір оқушылар тарапынан өте сирек кездеседі. Менің ойымша, бұл әдепсіздік. Сәлемдесу әдебі. Дәстүр бойынша жасы кішілер үлкендерге сәлемдеседі. Үйге кірген адам үлкен болсын, кіші болсын, алдымен сәлемдеседі. Сәлемді алмау мәдениетсіздік. Менің ойымша, оқушылардың жасы үлкен адаммен сәлемдескенде пысықтап, тақылдап кету, қол ұсыну жөнсіз. Тек сұраса ғана жауап беріп, әдеп сақтау керек. Мысалы, кей оқушылар өздеріне сабақ бермейтін мұғалімдермен сәлемдеспейді. Бұл да әдепсіздік, мәдениетсіздік деп ойлаймын. Сөйлесу әдебі. Сөйлескен адамға үнемі ілтипат білдіріп, көңіл аударып тұрған жөн. Сөйлескен кезде жан-жағына қарау, теңселу, алаңдап, сөзді шала тыңдау ұят болады. Сондай-ақ асығыс тез сөйлеу, мақтана сөйлеу, қатты сөйлеу, сөзді бұзу аяғына дейін тыңдамау әдепсіздіктің белгісі ғой. Сондықтан адамға ар-ұят не үшін керек? Пейіл білдіру қажет пе? Сыпайгершілік деген не? Қандай адамды тәрбиелі адам дейді? Адам бойындағы жақсы және жаман әрекеттерді атайтын болсақ, бұл адамға ар-ұят керек пе? Ар-намыс адам бойындағы адамгершілік қасиетінің ең бастысы, яғни біреуді алдап кетпеу, арандатпау, біреуді жаңағы ашуына тимеу, алдап соғу деген сияқты. Пейіл білдіру қажет пе? Мәдениеттің бір көрінісі бұл пейіл білдіру. Пейіл білдіру негізінен өте жақсы дүние. Себебі адамның пейілі, адамның жанашырлығы, көмегі, сол адамның мәселесін, оның болып жатқан мына жан дүниесінде, өмірінде болып жатқан мәселелерді өзінің бойында өз арқылы өткізіп, сол адамның орнына қоя білу, сол пейілділік, яғни мысалы, адамның сыртқы келбетіне, сөйлеген сөзіне, жүрген жүрісіне, ішкі сұлулығына байланысты айтылады. Сол пейіл білдірудің қалай әсер ететінін білу қиын емес. Біреудің өзіне пейіл білдіру сәтін еске түсіріп, сезінсең де болады. Сыпайылық бұл адам өмірде әдепті, ұқыпты болу керек. Біреудің жаңағы жан жарасына тұзды сеуіп жібермей, кәдімгідей сол адамға да сен мысалы ақылыңды айтсаң да, сыпайылықпен адамның жүрегін жаралап алмай, сол нәрсені айтсам бола ма, қалай болады екен деп, сыпайылықпен оның шекарасына, орысша айтқанда граница дейміз ғой, сол шекарасына сіздер жаңағыдай сыпайылықпен, құрметпен қарай білу керек. Және жалпы алғанда адамды тәрбиелі, қандай адамдарды біз тәрбиелі адам дейміз, енді пендешілікпен бәрімізде артық кететін тұстарымыз да болып жатады. Біреу сол тәубесіне келіп, біреуден кешірім сұрап, Алла Тағаланың алдында да, адамның алдында да кешірім сұрап, сондай бір өзінің тәрбиелігін көрсетіп жатады. Себебі пенде болғаннан кейін әртүрлі жағдай болып жатады. Сон ал кейбіреулер сол нәрсені жаңағы міндетті деп қабылдайды және бұда тұрған еш нәрсе жоқ деген сондай ой қалыптасады. Тәрбие тал бесіктен, демекші әрбір адам тәрбиелі саналы болу керек. Тәрбиені адам бойына жастайынан сіңіру керек. Сондықтан да біз қазір мынау бала асырап отырмыз, бала бағып отырмыз, тәрбиелеп отырмыз. Осындай асыл қасиеттерді бойына сіңдірсек, біз қоғамға да осы адамның бойындағы асыл қасиеттері арқылы, ата-анасынан, отбасынан берген тәлім-тәрбиесі арқылы осылай орнына жаңағы қоғамға да бір пайдасын тигіземіз. Сондықтан да қазір мына ұры-қары, біреуді ұрып кету, бір-бірін жаңағы бейәдеп сөздермен бір-бірін жанын жаралау, міне бұл барлығы айналып келгенде отбасындағы болып жатқан мәселелер, ата-анасынан алған тәрбиелер көп жағдайда. Сондықтан бала ол туа біткеннен өзімен өзі тәрбиелі болып тұрмайды. Оған сол тәрбиені үйрететін, біреудің шекарасын асып кетпеу, біреудің өзінің де шекараңды біреуге жаңа бас өгіктеп кіргіздірмеу, соның барлығы ілтипатылық, жаңа асыл қасиеттерге, мейірімділікке, жанашырлыққа, имандылыққа үйрететін, бұның барлығы атана балаға сол жаңа қалыптастырады. Сондықтан мына үлкен адамдардың кейде сондай оғаш бір қылықтарын көрген кезде, мысалы әртүрлі сөздер айтқан кезде кейде ойлаймыз, неге ол адам осындай күйде болды деп. Бұл ең бірінші негізінде ересек адамдар дейміз, бірақ осының барлығы кішкентай кезінен қалыптасқан дүниелер. Сондықтан ешкім ақыл айтпады, ешкім тоқтау айтпады, мейірімділігін көрсетпеді. Кейде адамдарға мейірімділік көрсету арқылы адам өзінің бойындағы дұрыс емес қасиеттерін көре біледі, тәубесіне келеді. Яғни күш салу керек. Мысалы, біз әртүрлі психологиялық тренингтер өткіземіз, семинарларға барамыз мысалы. Сондай кезде адам неғұрлым тыңдап, рухани фильмдер көріп, жаңағыдай кітаптар оқып, жан дүниеңізбен жақын айналысатын, жақсы нәрселермен айналысу, бұл да адамның асыл қасиеттерінің бір мінезіне үлкен бір септігін тигізеді. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, бүгінгі мақсатымыз бұл кішіпейілділік, тазалық, әдептілік, көмек беру, инабаттылық, елін жерін сүю, имандылық ұстанымдарын екен ұғындыра отырып, осы адамдардың бойына адамгершілікті сіңіру. 8 700 7 724 30 біздің байланыс телефонымыз, хабарласып өз ойларыңызды жолдай отырыңыздар.
Дүрсілдейді жүрегім, көз ұшында дидарым, есімім жазылған тым ерекше, сезім гүлін сыйладым. Елес болдың сол кештен, естелігім бұл әнім, тілеймін тағы да сол гүлменен шарқытсың деп бір жаным. Ұмытпаймын, ұмыта алмаймын, ұмытпа мені. Армандап дәл бұлай жүре беру, қиялмен құр өмір сүре беру мүмкін емес жаным, мүмкін емес. Болама дәл бұлай ғашық ету, арада бар көпір аттап өту санам, мүмкін емес санам, мүмкін емес санам. Қанатыры іздейді, көрсем дейді көздерім, бұл гүлдер солмайды мәңгі деген есте қалды сөздері. Гүлдей нәзік ояңым, ұяласың сезгенім, жүрегім ешқашан өшірмейтін періштемсің сен мені. Ұмытпағын тек мені жаным, ұмытпа мені. Болама дәл бұлай ғашық ету, арада
Қазақстанда көлік қызметкерлерінің күні жыл сайын тамыздың бірінші жексенбісінде атап өтіледі. Ресми мәртебесі бар және 1997 жылы Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының кәсіби мерекелер тізбесіне кіреді. Бүгін бұл тарихқа үңілу айдары, яғни Ямайканың ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні 1962 жылы болған. Ямайка тәуелсіздігін 1962 жылғы 6 тамызда алған. Ямайка Орталық Америкада орналасқан мемлекет, Кариб теңізіндегі өзі аттас аралдарымен оған таяу шағын аралдарды орналасқан, астанасы Кингстон қаласы. Ресми тілі ағылшын тілі. Ақша бірлігі Ямайка доллары. Мемлекет басшысы Ұлыбритания королевасы Елизавета II. Үкімет басшысы премьер-министр Хиросима күні. Ядролық қаруға тыйым салу үшін күрестің бүкіл әлемдік күні. 1945 жылғы тамыздың 6-сында ақш ұшқышы Томас Фереби басқарған Энола Гей атты B-29 әскери ұшақ Жапонияның Хиросима қаласына әлемдегі ең бірінші атом бомбасын тастады. Тарих қойнауына жүгінсек, осынау адамзат тарихындағы ең жауыздық әрекеттің американ әскері үшін ешқандай қажеттілігі болмаған. Себебі соғыстың соңына қарай Жапония армиясы талқандалып, Тынық мұхиты айдынында ақшқа еш қауіп төндірмеген. Ал бомба тастау үшін Хиросиманы арнайы таңдап алу, қаланың географиялық орналасуы үш жағынан тау қоршап тұратындығын себеп болған. Бұл 20 килотонналық уран бомбасының өз күшін толық пайдаланып, ажал уын себуіне таптырмайтын нысана еді. Халықаралық дәрігерлер бейбітшілік үшін күні Хиросимаға бомба тасталған күннен бастап әлем дәрігерлері ядролық соғысқа қарсы халықаралық қозғалыс атқару комитетінің шешімі бойынша аталып өтіледі. Боливия Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздігін жариялаған күні. Боливия оңтүстік Американың орталық бөлігінде орналасқан мемлекет, солтүстігінде және батысында Бразилия мен оңтүстік шығысында Парагвай мен оңтүстігінде Аргентина мен батысында Чили, Перу мен шектеседі. Ресми астанасы Сукре, ал іс жүзіндегі астанасы Ла-Пас. Мемлекеттік тілі испан, аймара, кечуа тілдері. Дегенмен бұларға қарағанда үнді тілі ауқымды қолданылады. Ақша бірлігі боливиано. Мемлекет басшысы президент Ресей, Беларусь, Қырғызстанда темір жолшылар күні жыл сайын тамыздың бірінші жексенбісінде атап өтіледі. Бұл күні өз кәсібі мен өмірін теміржол саласына арнағандарды құттықтайды. Достық күні. Азия, Үндістан, Непал, Бангладеш және Оңтүстік Американың атап айтқанда Парагвайда кей елдерінде тамыздың бірінші жексенбісінде атап өтіледі. Бұл тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ал енді қазір мен бір керемет хатқа кезек бергім келіп отыр. Сәлеметсіз бе, есімім Жаннұр. Менің жасым 37-де, тұрмыстамын, 3 балам бар. Жастайымнан жетім қалдым. Туыс аға жеңгемнің қолында тәрбиелендім. Осы бағдарламаны пайдалана отырып, Ғалия жеңгем туралы ауыз толтырып жақсы қасиеттер туралы айтқым келеді. Ешқашан жақсы дүниелерін тықпайтын, тәттілерін бар тәттілерін алдыма ұстайтын. Ұстайтын, тығып ұстамай барын алдыма беретін. Туған күніне неше түрлі сыйлықтар сыйласа, соның маған ұнайтын заттарын беретін, сыйлайтын. Мені жетімсіретпей бар мейірімін төккен жеңгемді қатты жақсы көрем. Өмірдің барлық жақсы жақсылығын тіледім, асыл жеңгем-ау. Бар сырымды айтатынмын. Алматы қаласы Тұздыбастау ауылында тұрады дейді. Жеңге деген жақсы ғой, жеңбеңмен сырласасың. Әңгіме айтасың, ол саған өзінің кеңесін айтады. Бірақ жеңге деген, сонда жеңгелеріміз өте аз. Алдына үйіп төгіп беретін. Ерке қыз келе ғой, саған тамақ берейін, мынандай зат берейін саған деп, яғни сіздің қыз бала кезінде, кішкентай кезіңіздегі балалық өміріңізге ата-анаңыздан айырылған кезде жеңгеңіз осына асыл қасиеттері арқылы сізге қорған болды, сізге пана болды, ананың орнына ана бола білді. Әрине, ананың орнын ешқашан 100% баса алмайды, бірақ десе де басатын адамдар бар. Осы Ғалия жеңгеміз арқылы. Сондықтан Ғалия жеңгемізге Назар FM радиосының атынан мен сондай бір мен де тілегімді айтқым келеді. Себебі шынмен де жеңгенің болғаны жақсы, онымен сырласасың, мұңдасасың, әңгіме айтасың, иә. Менің де сүйікті жеңгем бар. Сондай қатты жақсы көремін Құралай атты жеңгемді. Ол кісімен сырласат, мұңдасатын, иә, сондай бір өзінің ақылын айтатын, кез келген тақырыпта екеуміз әңгіме айтатынбыз. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар, бөлісіңіздер бүгінгі адамның асыл қасиеттері туралы. Тыңдап отырған адам мәз болып қалсын. Әрине, енді сіздер Назар FM радиосын интернет желісі арқылы тыңдай аласыздар. Тыңдап осы бүгінгі түскі шай бағдарламасындағы адамның асыл қасиеттері туралы пунктті басып, яғни асыл жеңгеңізге, құрметті Жаннұр ханым, сіз Ғалия жеңгеңізге тыңдата аласыз. Сондықтан Назар FM радиосының ұжымдары сіздерге, отбасыларыңызға барлық жақсылықты тіледі. Себебі сіз Ғалия жеңге Жаннұр есімді қызыңыздай болып кеткен адамға бар нұрыңызды, мейірімділігіңізді шаштыңыз. Осына асыл қасиеттері арқылы сіз Жаннұрға да жақсы дән септіңіз. Ол да кейін өзінің жағы мысалы қайын сіңілдері болсын, біреуге жеңге, біреуге аяулы келін, аяулы жар, осындай қасиеттер арқылы да өзінің де басқаларға мейірімін төгеді. Себебі ол жақсылықты сізден алып, сіз Ғалия өзінің бойындағы, яғни сіздің жақсылығыңызды ұмытпау арқылы оның да бойында осындай қасиеттер бар екенін де білді. Жалпы асыл қасиеттер бұл сондай ақ басқалардың да жақсылығын ұмытпау. Құрметті достар, тыңдармандар, жалпы осындай бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, бөлісіңіздер, иә. Біздің осы бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Мен де бір оймен бөліскім келіп отыр. Жалпы қазір ғана есіме түсіп отыр, иә, ол адамның өмірі менің көз алдымда. Мен ол адамның өмірінде сондай бір куә болдым. Өмірінде ол өзінің өмірімен бөлісті. Бүкіл ішіндегі жан дүниесімен, қайғысымен, өкпе ренішімен бөлісті. Бөліскен сайын адам өзіне жан сауғын айта алады. Мен әрине ол адамның атын атамай ақ қояйын, бірақ атын өзгертіп айтайын, себебі ол адамның рұқсаты керек. Бірақ мен осы жаңағы біздің әндеріміз орындалып жатқан кезде мен ол адамға телефон соғып жаңағы жауап ала алмадым. Рұқсатпен айтуға бола ма деп. Сол себептен атын өзгертуге тура келеді. Рабиға деп алайын атын, иә. Ол жаңағы ата-анасынан сондай бір жақсы тәрбие алды деп айта алмаймын. Ата-анасында айыптауға, сөгуге біздің ешқандай құқымыз жоқ. Мүмкін ата-анасында өзінің бір ішкі проблемалары болған шығар, мәселелері, психологиялық тұрғыдан болсын, моральдық тұрғыдан болсын, иә. Сондықтан бізде олардың ата-анасын айыптауға ешқандай құқымыз жоқ. Айыптайтын, соттайтын оның барлығы Құдайдың өзі. Сонда сол Рабиға жылап еңіреп жаңағы бір адамнан аяғы ауыр болып қалады. Содан жаңағы бірақ бақытқа қарай, бақытымызға орай жігіт үйленеді, отбасына бір қыз пайда болады. Одан кейін тағы екі ұл өсіп, үш баланың анасы болады. Бірақ сол үш баланың анасы болғанға дейін оның жаңағы жасауын жасап, барлығына жүгіріп көмектескен өзінің жаңағы тәтесі болады. Тәтесі болғанда бұл әкесі жағынан, яғни тәтесі, яғни әкесі жағынан қарындасы мекен, әпкесі мекен, қазір есіме былай жақсы түспей отыр. Сол тәтесі жүгіріп басы қасында болып, тіпті алғашқы қызына жаңағыдай кіндік шеше де болып, көмектесіп, сондай бір жаңағыдай жанында болып, басқасында болып, осындай көмектерін аямаған. Иә, қазір мына үш баланың анасы ол тәтесіне ылғи сондай тәтесі туралы айтады, ауырып қалса жылайды, өзінде көмегін тегіздіреді. Иә, сонда маған бөліскен кезде, сондай Лаура, білесің бе, мен осы тәтемді қатты жақсы көремін дейтін. Иә, сондай өзінің жақсылығын, ойын аямайтын. Сосын мысалы мен бір мәселелер болса, тәтеу сізге бір мәселемен хабарласып тұр едім, тыңдай аласыз ба, жоқ біраздан соң хабарласайын ба дегенде, жоқ жоқ қазір мен жаңағы заттарым жайғастырып, немесе жұмыстарым бітіргеннен кейін саған өзім хабарласайын, міндетті түрде жаңағыдай сөйлесеміз деп. Бірақ ұмытып кетпейтін, айтқан уақытта өзі хабарласып, барлық мәселесін тыңдап, солай жаңағы бөлісетін. Кейде адаммен ой бөлісу арқылы да сен кәдімгідей ішіңде тазаланып, бір рухани жақсы, бір жақсы ойларға кемелдене бастайсың. Сондықтан сол тәтесін өте қатты жақсы көретін, әлі де болса араласа да, құдайға шүкір енді ата-анасымен де қарым қатынасы оңала бастады. Сондықтан осындай жаны қиналып жүрген кезде, қолдау іздеп жүрген кезде осындай жанашыр жеңгелерінің, тәтелерінің болғаны қандай жақсы. Иә, сондықтан да құрметті тыңдармандар, өздерінің ағаларында мақтайтын, әкелерінде мақтайтын қаншама жаңа адамдарының да сондай бір ойларымен мысалы Инстаграм желісінде болсын, әлеуметтік желіде бөлісіп жатады. Ойлайсың, шіркін-ай, осындай адамдар көп бола берсе екен деп. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар, жалпы осы қарым-қатынастың жақсы болуы, бұл шынайылық ең бастысы. Иә, қолыңнан келмесе қолымнан келмейді, қолыңнан келіп тұрса көмегіңді аямай, ерінбей, сондай еш қайтарымсыз сондай асыл қасиеттеріңізбен бөліссеңіз, мен ойлаймын, иә, және оған сенімдімін, жаратушы, жаратқан ие сізге екеселеніп, тіпті одан да көп барлық жарылқауын береді. Сондықтан да біз тілейік әрқашанда біздің елімізде осындай жанашыр, мейірімді көрсететін аға жеңгелеріміз болса екен, тәтелеріміз болса екен деп. Себебі қазақ ешқашанда жетімін жылатпаған, бірақ өкінішке қарай қазір бізде көп. Мысалы, өткенде ғана мен сондай бір балалар үйінен тәрбиеленіп, опекунствоға өзінің қамқорын алған ата-аналар ұрып соғып, сирағын сындырып, қабырғасын сындырып, қалай болса қарай ата-аналар көбейіп кеткен. Егер адам өзінің жан дүниесі дұрыс болмаса, одан да ешкімге зиянын тигізбей, пайдасын тигізбесе де зиянын тигізбеу керек деп ойлаймын. Сондықтан да, ал енді осындай жан туған туысқандарыңыздың қыздары жетім қалса, осындай бір інілер, балалары жетім қалса, барынша қолыңыздан келсе қамқорлығыңызды көрсетсеңіз, ертеңін үлкен сізге алғысын айтады, және де бұл өмірде сіздің жасаған жақсылықтарыңыз үлкен болады. Сондықтан құрметті достар, құрметті тыңдармандар, біз мейірімділігімізді сол туысқандарымыздың балалары жетім қалып қалса, немесе жаңағы бір нәрсеге мұқтаж болса, біз әрқашанда көмектескеніміз жақсы емес пе? Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар, бұл бағдарлама аяқталған жоқ. Келесі бағдарламада, түскі шай бағдарламасынан біз жалғастыратын боламыз, себебі өте көп айтылатын дүниелер бар, және де келіп түскен хаттарға біз кезек береміз. Енді-енді келіп жатыр, бірақ оның барлығын біз оқуға қазір уақытымыз жоқ. Ең үлгергені бізге есімі Жаннұр. Ал келесі бағдарламада біз міндетті түрде келіп түскен хаттарды оқимыз, және сіздің де айтар ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар 8-707-724-30. Және де мен бағдарламаны қазір аяқтаймын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
жауар сен болмасаң, өміріме нұр жауар сен қолдасаң. Бақытымның шегі болмас еді ау, үлбіреген үмітті, үлбіреген үмітті сен жалғасаң. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертелікке жойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Қара көзге қарашы қасымдағы, ғашықтығымды көзім жасырмады. Жұмбағын сол көздердің шешсен жаным, бақытымның есігі, бақытымның есігі ашылғаны. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертелікке жойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Тынысымды тарықпай кезсең жүз,